Uda goizetan, segura irratian, goizerokoa.
Uda goizetan hementxe, bai, goizerokoan, segura irratian, gure bigarren ordu honi. Eduki pixkatxo bat jarriko diogu, eh? Bueno, ba, turismoa, bai, uda garaian, aurreko egunetan ere aipatu genuen beste eragile batzuekin ere. Ezagintasun urgari ere badagoela, ez? Baina, bueno, badirudi, ba, batera eta bestera ibiltzeko joera hori badagoela, batera eta bestera ibiliko garela. Bereziki agian hementxe, Euskal Herri mailan bagurean, ba, gertuen ditugun, ba, erkidegoetara joatzeko edo joateko joera hori edo hori aurre ikusten omen da. Egungo egoerak ere noski ba, behartzen du, norberak bere neurriak ere hartu behar ditu, erantzunkizunez jokatu behar dugu hementxe gurean askotan eta behin da berriz eta egunero esango dugu hori. Segurtasun neurriak hartu behar dira. Eta erantzunkizunez jokatu, noski, ba, hortxe, eguntxo batzuk izango dituzu, oporregun batzuk izango dituzu, eta agian oraindik erabakitzeke ez da, nora joan zer egin. Bueno, ba, begira, Euskal Herrian barne turismoa sustatzeko udalbiltzak lurgida APP turistikoa sortu du. Eta horri buruzko xetasunak emango digu, bueno, ba, udalbiltzako lehendakariak berak, Javi Asurmendik. Kaixo, Javi, egunon?
Kaixo, egunon.
Egunon, zer moduz, Javi?
Ondo, hemen gabiltza, orain aurkezpen eta geroko fase honekin. Baina oso ondo posik.
Bueno, bai, faseetan ez, bizigarrelako, azken aldi honetan, eta zer.
Bai, hori da.
Gure bizitzan faseak ezarri dira, azken aldi honetan, eta, bueno, ba, gia esan da, haizu, ba, hoiek ere, badirudi, neurri baten ere lagundu izan dutela, ez, Javi? Gauza zertxo baite, bueno, ba, ez dakit, menperatzen edo kontrolatzen. Naiz eta, orain, azken egunetan ere, ba, arizazkigun bestelako albiste batzuk ere iristen, ez?
Ba, bai, diazan da, bueno, pues, egoera honek pentsarazi dizkigu, edo behintza pentsarazi behar izan dizkigu gauza asko horren inguruan, eta, bueno, ba, jarraitu behar dugu zuhurtziaz jokatzen, ze horri ikusten da, bueno, edo zen momentutan egoera okertu aldela, eta datuak okertu aldirela, eta horretarako, ba, oso garrantzitsua da, gizarte bezala eta norbanako bezala, ba, arduraz jokatzen jarraitza, zelantzari gabe.
Bueno, duela este bete edo, egintzen duten aurkezpen hau, okerrez bagaude Andoengo Martin Ugalde Kultur Parkean, egintzen aurkezpena, udalbiltzak aurkeztu zuen lurgida aplikazio turistiko hau. Bueno, zein da lurgidak duen helburu nagusietako bat, konta iguzu, Javi?
Bai, bueno, ba, lurgida proiektua hasi ginen pixka bat planteatzen 2017 urtearen inguruan, eta helburu nagusiak ziren Euskal Herriko kohesioa, turismoarekin lotzea, eta baitare ezagutza, bultzatzea, turismo jasangarri bat, edo bestelako turismo eredu bat bultzatzea aplikazioaren bitartez, turismoa eta lehen sektorea ere uztartzea eta era horretan bultzatzea tokiko produktuen mundua eta lehen sektorea. Eta, bueno, ba, horretan hasi ginen eta hasi ginen planteamendu ezberdinak egiten. Gero krisialdi hau justu aurkeztu behar genuenean eta proiektua amaitzen ari ginenean, ba, krisialdi hau etorri zen. Eta bueno, pues hasiera batean planteamendu hoe guztiak lideratuta zeuden bai barne bisitariei begira, hau da Euskal Herriko bisitariei, Euskal Herritarri ematea tresna bat. Bueno, ba Euskal Herri barneko ezagutza hori edo agian hain ezagunak ez diren txoko hoiek ezagutzeko paradoki esaten edo bueno, ba txangoak edo oporraldiak Euskal Herrian antolatzeko tresna bat izan zedin. Eta baita ere, kanpoko bizitariei begira Euskal Herri herri bezala erakusteko gira turistiko bat bezala plantatuta zegoen, ezta? Orduan, hoiek ziren hasierako helburuak. Gero, pues krisialdi hau etorri zenez, ba bueno, bai egia dela orain arestian esan bezala, pues arduraz jokatzea tokatzen zaigula eta bueno, ba uste dugu interesgarria edo baliagarria izan daitekela tresna moduan barne turismo horri, pues bueno, orain tokatzen zaigun barne turismo hori bueno, ba birplanteatzeko eta sustatzeko eta baita ere tokatzen zaigu, bueno, tokiko ekonomia sustatzea garai honetan, garai sail hauetan tokiko ekonomia horien sustatzea ekoizle eta baserritarren bueno, ba zaintzea eta horretarako uste dugu ba lurgida tresna baliogarria izan daitekeela.
Javi, askotan noski ba turismoari gurean ere bueno, ba garrantzia ematen zaio turismo jasangarriagoa eta lurraldekiko errespetua hori nola uztartu daitezke? Ze, bueno, batek pentsa dezake, ba ez da erresa, baina aukerak egon badaude, ez da, horretarako?
Ba, hori da, bueno, pues azkenean kontua da, ez masifikatzea, ez da, hor, oiko destino tipikoak, ba, bueno, masifikazioa eta masifikazioak dakartzen ondorio latz guztiak, gentrifikazioa, bueno, alokairuen eta pisuen edo etxe bizitzen alokairuen eta salmenten salneurri igoera eta gehiegikariak eta horrek dakarren pues bueno, bertako herritarrek saltasuna dituztela etxe bizitza eskuratzeko, bueno, pues turismo modelo hori ba guztiz kontrako modelo bat da lurgidan proposatzen dena, turismo sakabanatua, baita ere, ba, bueno, sustraietara joaten den turismo hori, nola baita esateko ez joatea turistak bezala do turisten inguruan daukagun kontzeptu hori leku batetik bestera eramaten zaituztela, baizik eta zuk zeuk bizitzea, ezta? Bizitzea, bizitatzen duzun leku hori, ba, kultura ezagutzea, bertoko produktuak ezagutzea, bertoko jendea ezagutzea, bueno, sustrai horiek ezagutzea, eta hori da pizka lurgidaren
plantamendua. Ondo azaldu duzu, ez zaitela eraman, baizik eta zuk aukeratu dezazula, ez, nora joan nahi duzun, eta nola antolatu nahi duzun zure, bueno, bidaitz hori, edo zure aste beteko, edo aste buruko egonaldi hori, hori da pixkat sustatu nahi duena lurgidak, ez da. Gainera, bueno, aplikazio honetan, gero udalerri askoren informazioa topatuko du bertan, ibilaldi ugari, bueno, ohiturak, udalerrietako bakoitzeko ba historia, horrek laguntzen du pixkatxo bat ere ba idei hori egin eta gero planen bat edo egiterako orduan, bueno, ba zure nondik norako hoiek modu errazago batean edo antolatzeko edo, ez?
Ba, hori da, horregatik plantatu ditugu lau zukaipatu dituzun lau zutabe hoiek, ezta? Aplikazioan alde batetik ba Euskal Herri osoko herri askorin informazioa topatu aldugu bertan. Bueno, ba, intereseko informazioarekin, historiaren inguruan, herriaren inguruan, intereseko guneen inguruan, baita ere mapan kokatuta, gero baita ere planteatu ditugu ibilbide ezberdinak, batzuk oinez, beste batzuk kotxez egin ahal izateko, ibilbide horietan zehatzen dena da historiak kontatzen, ba, adibidez, Oianetik itsasora, hor kontatzen da nola garraiatzen zen egurra, ba bueno, gero itsasontziak egiteko, itsasontzi oletaraino. Orduan ba bueno, beti saiatzen da historia bat kontatzen, edo transumantziaren bidea egin aldira oinez edo lau arteak lotzen dituen bideak, adibidez hori dago prestatuta oinez egiteko, baina beti saiatzen da bideo hoien bitartez ba historia bat kontatzen, historia bat daukate atzetik. Eta bueno, hor baita ere ibilbide hoietan, ba interesgune ezberdinak aipatzen dira eta informazio ezberdina moten da. Gero baita ere ondare kulturala, ondare kultural ezberdina jaso ditugu, UNESCOren irizpideen arabera daude jasota eta bueno, ba hor ere kultura ekimen eta adierazpen ezberdinak ezagutzeko aukera ematen du eta bizitatzeko aukera ematen du. Eta gero baita ere etxalde ezberdinen eta ekoizle ezberdinen informazioa. Etxalde eta ekoizle horietara joan alda bakoitza emai duen bezala, baina bai gu saiatu garela gida horretan jasotzen bueno, ba, autokarabanak eta kamperrak jasotzeko preste dauden ekoizle edo etxalde horiek, eta bueno, helburua da bisitari horiek, bueno, gau bat edo egonaldi bat etxalde horretan egiteko aukera daukate, horre soroan beren autokarabana edo kanperra aparkatuta edo etxalde horretan daukaten aparkalekua, eta baita ere daukate aukera bertoko produktu horiek ezagutzeko, bertoko produktu horiek dastatzeko eta bertoko produktu horiek ere erosteko, ezta? Orduan horiek dira pizka lau zutabe nagusi. Gaur egun informazio asko dago, baina aurreko eguneko aurkezpena abia puntua izan zen, ez zen izan helmuga, baizik eta ekainaren 24an egin bagenuen aurkezpena, ekainaren 25an jada datu berriak jarraitu genuen sartzen aplikazioan, eta hortik aurrera aplikazio honek ematen digun aukera da une oro eta tengabe elikatzen jarraitu aldugula. Orduan jarraituko dugu ibilbide gehiago, galerri gehiagoren informazioa, ondare gehiago eta txalde gehiago jasotzen. Baitare bosgarren zango bat txertatu nahi diogu aplikazioari,
bai.
Aurrera begira, dala agenda bat, orduan bueno, ba, Euskal Herrian dauden ekimen kultural desberdinen agenda txertatu nahi dugu, eta horrela ba, norberak epe motx batean txertatuko dugu, epe ertain batean, eta orduan ba, bueno, norberak planifikatu alda baitare bere txangoa edo bere denbora pasa hori, bueno, ba, pixka bat nahi badu agendaren arabera, zer dagoen leku zehatz batean, eta bueno, jabide batez, ba, ingurune hori ezagutu, orduan, bai, horiek dira pixka bat aplikazioaren oinarria.
Oinarri edo, zutabe horiek, bueno, batetik, gure arreta piztu duena da, lehen aipatu duzun hori, etxaldeena, furgoneta edo zein, bueno, autokarabanei, ez da, ongitorria edo egiten egiten etxalde horiek, egonaldia pasa dezaketela bertan, hau, Europa mailan okarrez bagode, nahiko errotua dagoen praktika bat omen da, ez da, Javi?
Hori da, bai, Europa mailan hainbat estatutan, hainbat herritan, badago antzeko, badaude antzeko proiektuak, eta, bueno, udalbiltzatik, ba, saiatu gara Euskal Herriera ekartzen, ja Europa mailan dagoen proiektu hori, ez da zerbait zerotik hasten dena, baizik eta ja Europan praktikan jartzen den proiektu bat dela, bai.
Eta bestetik, bueno, gero, bosgarren zutabe hori izan daiteken horrekin batera, ba, izan ziteken ere, agian ere, ba, norberak ere bere ekarpentsuak egin alizatea, alegia, ba, egin izan dituen ibilbidoien arabera, edo bisitatu dituen leku hoien arabera ere, agian gero, erabiltzeik ere eskertuko lituzkete, ez? Ba, iritzi horiek, ez dakit, ba, elkar elikatzeko edo diogu, horrela, ez? Izan daiteke.
Ba, jori da, bai, hasierako batean planteatu genuen, hori txertatu edo ez lehenengo bertsioan, eta, bueno, lehenetzi genuen aukera hori ustea urrengo bertsioetarako. Bai, gura asmoa da, etorkizunean aukera hori ere garatzea. Baina, bueno, zentratu gara orain honetan, gidaren garapenean, eta baitare, ba, informazioa txertatzean, baina, bai, hori proposatzen duzuen aukera hori buruan eduki dugu, eta asmoa da etorkizunean ere hori txertatzea, bai. Osa berazgarri iruditzen zaigu azkenean bizitariek edo erabiltzaileek beren iritziak emonalizatea, bai.
Ba, joasan garriagoa eta lurraldearekiko errespetuan oinarritzen den turismo hori sustatu nahi da, tokiko ekonomiare babultzatzeko, ez? Eta esan duguna, pixkatere, kontsumoa ere, ba, kilometro zerako kontsumoa ere sustatu nahian, ez? Edo bide horri heldu nahian, Javi?
Hori da, bai. Azkenean, bueno, are gehiago dira azkenen dizpidoiek, bai kilometro zero kontsumoa, bai turismo jasangarria, dira, bueno, beti bultzatu behar diren dizpideak, baina are gehiago garai honetan, tokatu zegun garai honetan, zelantzari gabe, ba, bueno, arezien esan bezala, uste dugu, horre lurgirak bere aletxo egiten duela, ba, kilometro zero kontsumo hori, turismo jasangarri horren alde eta tokiko produktuen aldeko sustapen horretan, bai.
Aste honetan, bueno, ala tokatu zaigulako, eta bueno, hemen pasadiren lagunekin turismoa izan dugu ardatz nagusi ere egun hauetan, noski, udako lehendabiziko egunak dira, nola antolatuko eta ditugun gure oporregun hauek, zurekin egon duela ordu bete edo Alkizako Fagus Interpretazio Zentruko lagunekin ere izan gara, badirudiela, gero ezta, dei gehiago baituztela, bisitak idatuak hasi direlako antolatzen, badirudi pixkanaka, bagoazela gure oporraldi hori antolatzen, Javi, ez dakit ze aurreikuspenak dauden, eta gida, lurgida ere, aurkezterako ordu horretan, ez dakit zuek zarnolako aurreikuspenak egintzen dituzten uda honi begira?
Egia esan da, kaos bat izan zen hasiera. Gu ari gara planteatzen lurgira aurkeztu behar genuela ekainan, martxotik, apriletik, eta izan zen justo, astenari ginen amaitzen proiektua eta ja pentsatzen, noiz ez aurkeztu, eta horretan ari ginela justo etorri zen osasun krisialdia. Orduan, claro, hasiera batean izan zen sok moduko bat, eta bi urte eta gero noiz eman aldiogu irtera proiektu honi. Gero, ikusi dugu krisialdiaren bilakaera, eta, ekainaren hasierara arte egon gara zalantzan aurkeztu behar genuen, ala ez. Mugikortasuna, segun zemua genituen mugikortasunaren aldetik, zena proposa. Horrelako proiektu bat aurkeztea, herri aldetik ezin baginen atera, edo, orduan, egon gara pizka bat hori egoera ikusten une oro, eta ekainaren erdi hasieran erdialdean kontrakoa, ezta, ikusi genuen bereziki garaio honetan tresna baliogarria izan zitekela, ze oraindik jende asko ez dauzka planifikatuta bere oporrak, normala ben bezala, agian zeuzkan opor batzu planifikatuta, baina plan guztiak erori zaizkio gainean honekin, eta azkenean birplantatu behar izan ditugu denok agian gure mugimenduak oporraldietan, eta enfokatu esaten genuen bezala, ezta, gehiago mugimendu gehiegi saiestuta, barne turismoari begira eta kilometro zero konsumo horri begira, baita ere garaia delako gure esan bezala, arestien esan bezala, gure tokiko konsumoa ere bultzatzeko, ezta. Orduan, ikusi genuen azkenean baliogarra izan zitekela, eta tresna baliogarra izan zitekela egoera honetan bereziki, orduan horregatik animatu ginen aurkeztera. Baina egia esan da, zalantza handi batekin hasieratik, eta ez jakintasun edo aurreikuspen ez pilo batekin.
Esan dugu, Lurgida APP turistikoak lagunduko digu gehien bat barura begiratzen, askotan edo beti gabiltza kanpora begira nahian, eta hori ere ez dago gaizki, baina etxean ere duguna ondo zaindu behar dugu, Javi, eta ziurrenik ere uda sasoi honetan eta aurtengo oporraldi horretan zuk diozun bezala xorenik askok eta askok erabaki gabe izango dituzte euren opor egun horiek, beraz, Lurgidak lagunduko digu, gure behar den bezala zaintzen, edo zer?
Hori espero dugu, bai, zuk esan duzun bezala, Lurgidaren asmoa, zirako asmoa, ezen jartzea balantza batean barne turismoa, kanpo turismoa zen nahi dut, nire bizietak gutxietako bat bidaiatzea da,
bai.
Bestelako kultura batzuk ezagutzea, bestelako leku batzuk ezagutzea, bestelako, bertako jendea ezagutzea, zira nahi totu bezala, ezta? Bera egin hitz egitea, bertako bitxikeriak ezagutzea, produktuak, hori guztia da nire maila pertsonalean nire bizetako bat. Dai. Eta egia esan da, oso aberasgarria iruditzen zait. Bestelako kulturak ezagutze hori, kulturalki, eta baita ere, ikuspegia zabaltzeko, eta bat. Orduan, proiektua ez doa balantza batean hori jartzera. Bai egia dela, zuk esaten duzun bezala, oraingo egoera honekin tokatuko zaigula barne turismo hori sustatzea egoerak horrela egintzen duenako. Eta orduan, bai espero dugu Lurgida izatea baliogarria jendearen oporrak antolatu alizateko Euskal Herri mailan bai.
Bueno, ba, iOS-entzat eta Android-entzat, ez da? Bueno, ba, aplikazioa eskuragarri dugu, ez? Guzti-guztiok, Javi?
Bai, hori da, Android-sistemetarako, iOS-sistemetarako, baitare lurgida.eusen webune formatuan, eta, bueno, ba, lau hizkuntzatan dago garatua eduki guztia. Euskara, gaztelera, frantsesa, eta gero baita da ingelesa.
Ba, hortxe, lurgida, bueno, Javi, eskerrik asko, aurkezpena hemen gurean egitagatik, eta espero behintzat, guk honezkero gure sakeleko telefonoan, gure mugikorretan badugu, Javi, beraz, ba, erabilpen amango diogu, uda honetan, beraz, uda pasa da gero, ba, itzein godu dugu, eta balantze txiki bat ere egin dezakegu, ondori utzale mazaizu,
Bai, bikain, mila esker zuei, gonbidapena luzatzeagatik, eta, bueno, lurgida eren inguruko informazioa zabaltzeko aukera emateagatik. Egia esan da harrerarekin oso pozik daude, heltzen diren mezuengatik, baita ere, bueno, ja mila deskargaren langa gainditu dugu. Uh-huh. Orduan, ba, hori egia esan da, pues oso pozik egoteko modukoa da, azte betean langa hori gainditzea. Orduan, bueno, ba, hori espero dugu, zuk esan bezala, pues azkenean tresna baliogarria izatea jendearentzat, jendea gustora erabiltzea, eta ba bai, hitz egingo dugu bat agero, aber zen nolako mugimenduak egon diren, eta zen nolako bilakera egon den.
Hori egingo dugu, hortxe, iraiaren erdikalde horretan edo. Ba, Javier Segurmendi, eskerrik asko, eta zorionak hartutako lan honengatik, eta hoxe, ba, una pasa, eta ongi-ongi ba, ibili, eta asko disfrutatu, aldan urrin, bale?
Berri nuda una pasata, eskerrik asko zuei.
Venga, besarkada bat, agur.
Besarkada bat, agur.
Agur.